Patříte mezi zákazníky nakupující v obavě, že do nabízeného zboží výrobci schválně montují součástky, které zkrátí životnost výrobku zhruba na dobu záruky? Pak jste na správné stanici. Mluvit budeme o takzvaných kazítkách. Existují vůbec a jestli, jak vypadají? Za okamžik se zeptá Veronika Sedláčková. Přeju vám dobrý poslech.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou copywriter, konzultant Martin Malý. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky koordinátor opravárna.cz Jan Charvát. Dobrý den. Pánové, první otázka, prosím, pokud to jde o stručnou odpověď, existují vůbec kazítka? Tak, pane Charváte.
Já samozřejmě nejsem úplně technicky zdatný, to znamená, že úplně...
Jste se nedíval nikam.
Ne, ale každopádně nemůžu říct 100% buď ano nebo ne. Je spousta studií, které tvrdí, že ano. Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti našeho projektu a jsem přesvědčen na 99%, že ano, že určité takové praktiky výrobců existují.
Co si myslí pan Malý?
Já v podstatě do jisté míry souhlasím. Já si nemyslím, že to kazítko, ta mysteriózní součástka, která zkrátí dobu životnosti, že je nějaká konkrétní součástka. Ačkoliv tedy existují. Je pravda, že u prototypu mobilních telefonů existuje taková součástka, která prostě po nějaké uplynutí třeba půl roku ten prototyp zablokuje, aby se už nedal prodávat, aby se s ním nedalo kšeftovat. Ale domnívám se, že ten kazící mechanismus není žádná konkrétní součástka, ale že to je technologický postup, že to je určitá vlastnost těch zařízení, protože je tlak na jejich co nejnižší náklady, co nejnižší výrobní cenu a dokonce i třeba tlak na ekologické zpracování.
Je to kazítko, jak si ho představujete i vy, pane Charváte, tedy, že to není nějaká drobná jedna malá součástka, kterou výrobci mobilních telefonů jiné spotřební ekonomiky nebo třeba automobilů montují do motorů, dovnitř přístrojů, která by mohla pokazit v určité době ten samotný přístroj?
Tak pokud jsme čekali nějaký ostrý střet mezi námi dvěma, tak asi se opravdu konat nebude, protože...
No neříkejte, jsme na začátku.
Dobře, ale taky myslím si, že určitě taková součást výrobku někdy instalována byla, ale v drtivé většině je to, jak říkal kolega Malý, nějaký výrobní postup, nebo je to, dejme tomu, i třeba způsob toho, jak do elektronických výrobků dávají různé součásti. To znamená, že často se třeba dávají plastové součásti blízko tepelných zdrojů, to znamená, ty jsou náchylné na roztavení, to znamená, že po určité době se zkrátka zničí, přestože třeba na té základní desce je spousta dalšího místa, kam by se ta součástka dala umístit lépe.
No, ale to je přece přístroj jako takový, to je princip každého výrobku, že jednou se opotřebuje, odejde.
To
čem
ano.
By mohl být problém? Proč kazítko?
To ano, protože normálně by ten výrobek mohl vydržet mnohem déle, ale jak už říkal kolega, tlak ekonomiky je takový, aby jsme si museli po té určité době koupit nový výrobek, je to i dáno konkurencí a vůbec nastavením ekonomiky. To znamená, že oni schválně třeba dají, jak jsem říkal, tu součástku blízko tepelného zdroje,
nebo,
aby se to zkrátka
blíž.
Zničilo. Přesně tak.
Jo. Pane Malý, ten tlak ekonomiky, co to podle vás je? Je to tlak výrobců, abychom víc utráceli, nebo třeba celé ekonomiky státu, abychom víc utráceli? Kde se to bere, ten tlak ekonomiky? Jak to vidíte vy?
Já jsem psal před časem takový sloupek na toto téma, a protože to je novinový sloupek, tak je tam člověk většinou trošku radikálnější, trošku jako se snaží mít nějaký...
Aby zaujal,
přesně tak, nějaký radikálnější názor. A tam jsem formuloval názor, za kterým si stojím, který není možná úplně jako přesně takhle, ale já si říkám, že vlastně to kazítko, tenhle ten princip, že daný, já jsem to nazval touhou střední třídy po spotřebním a luxusním zboží. To znamená, dneska v podstatě všichni chtějí třeba mobilní telefon. Když se koukáte na některé třeba reality show, kde jsou lidé z, řekněme, sociálně slabších rodin, tak ti všichni mají mobil. Jako proč má člověk, který žije na hranici sociálního minima, proč má mobilní telefon, na co ho potřebuje? Ale právě tahle ta touha, aby měl něco, co mají ostatní, tak vede k tomu, že výrobci jdou téhleté touze naproti. Logicky, je tam obrovský trh, ti lidé jsou ochotní se zadlužit, aby si koupili něco takového, a výrobce tlačí cenu dolů. To znamená, konkrétní příklad, nejčastější třeba jsou poruchy, jsou způsobeny obvodama napájení. Tam je součástka, která se jmenuje elektrolytický kondenzátor, a ten můžete vyrobit tak, že vydrží 2-3 roky, nebo můžete vyrobit tak, že vydrží 20 let. Akorát je velký rozdíl mezi cenou. Ten na 2 roky prostě ten toho pořídíte za dolar celý sáček, 100 kusů klidně, akorát, že ten kvalitnější, ten dražší stojí třeba 10-20 násobně víc. A proto ten výrobce logicky přemýšlí, když jednak jde po kroku předu, takže stejně za 5 let to zařízení bude morálně zastaralý, tak proč do toho dávat součástky, které vydrží 20 let? Jo? Dneska představte si, že byste dneska měla telefon, který jste si koupila před 20 lety. Co byste s ním dělala? Telefonovala možná ještě někde.
Možná bych telefonovala, odhledněme také od toho, jestli potřebujeme mobilní telefony.
Přesně tak.
To je na jinou diskuzi, ale je to tím, pane Charváte, že jsme málo ochotní si připlácet za kvalitu?
Je to přesně tím a to je vlastně jedno z poslání opravárny, nejenom opravovat ty výrobky, ale zároveň trošku jakoby edukovat společnost v tom, že dříve bylo takový pořekadlo, nejsme tak bohatí, aby jsme si mohli kupovat levné věci. A to podle mě dneska platí ne-li trojnásob, čtyřnásob, protože zkrátka, když si koupíme ten nejlevnější holící strojek nebo nejlevnější rychlovarnou konvici za pár stovek, tak je jasné, že nám vydrží sotva ty 2 roky. Nicméně, kdyby lidi trošku lépe přemýšleli, připlatili si za opravdovou kvalitu a kdyby ti výrobci tu kvalitu nabízeli, tak si myslím, že by byli ještě rádi, že jim ten výrobek funguje ještě dalších 5-10 let. A upřímně, u mobilu dobře, asi bych byl rád, kdybych měl aspoň každý 3 roky nový model, protože ty funkce tam nové jsou. Ale rychlovarná konvice má furt to samé, prostě vaří vodu. Nic lepšího, nic horšího.
Teď už dělá i víc věcí, některé z nich
možná
dělají.
Možná už některé umí dělat.
Ale teď k té ceně, protože když jsem se připravovala na náš pořad, tak jsem prošla několik internetových diskuzí na toto téma, tedy kazítko je, není, jak to vidíte. A tam lidé říkají, koupili jsme si třeba pračku, koupili jsme si drahou věc, pro ně drahou, mluví se v řádech nad 10 000 určitě i víc. A po 2 letech zkušenosti lidí na těch fórech ta pračka přestává fungovat nebo těsně po záruce. Teď je otázka, jestli můžeme opravdu šmahem říct, to levné je špatné, to drahé, pane Malý,
nelze
jak se je
takto,
dobré.
Nelze takto paušalizovat. Řekl bych, že ta implikace platí obráceně. To, co je levné, tak nemusí být vždy úplně špatné.
Jak se v tom ale vyznat?
Tam na to není jiná v podstatě možnost, než sledovat zkušenosti jiných lidí, než zjišťovat si na internetu recenze od dalších. Zase je potřeba trošku odlišit, jestli tu recenzi psal opravdu zákazník, nebo jestli to psal někdo z PR té firmy. Ale není v podstatě jiná možnost, než dát na doporučení. Já jsem takhle si kupoval vždycky levné počítače a levné podobné věci a vždycky to do těch 2 let jsem musel komponenty měnit, pak jsem si řekl dost. Nekoupím si myš, která stojí 100 korun, koupím si myš, která stojí 1500. A jedna, která je ergonomičtější, ale hlavně funguje a funguje bez problému. Takže nelze říct, že to takhle platí vždy a ve všech případech, ale do jisté míry to tak platí. A k těm pračkám po záruční lhůtě, já mám dojem, že to je opravdu dáno tím, že výrobci jsou tlačeni k co nejnižší ceně a proto dávají komponenty na hranici téhleté životnosti.
Teď jo? Jsme ale mluvili o tom, že se zákazníkům nezdá málo, když dají třeba 15 tisíc a teď to je jenom příklad za pračku nebo
dobře,
za nějaký jiný výrobek.
A dala byste za pračku 60 tisíc? Když můžete mít za 15 tisíc, s tím, že ji za 2 roky vyhodíte, ale měla byste jako druhou možnost pračku za 60, která vám vydrží 10 let.
Až takový je rozdíl podle vás mezi kvalitou a nekvalitou?
Ano, až takový rozdíl. Já ze své praxe, zabývám se tím, že občas si stavím nějakou elektroniku a tak jsem zkoumal třeba ceny těch základních komponentů, takzvaných mikroprocesorů. A jsou mikroprocesory ve standardní kvalitě, které prostě mají nějakou záruční lhůtu a tak dále. A pak jsou součástky v takzvaný military grade, prostě vojenská kvalita. A jestliže ta normální součástka stojí $2, tak ten military grade stojí $150.
Mm-hmm. Pane Charváte, může to být tak, že si ani neumíme představit, kolik by nás stálo, kdybychom si chtěli koupit produkty bez těch takzvaných kazítek, které se nevyčerpají těsně po záruční době?
Já si nemyslím, že by ten rozdíl cenový musel být až takový, protože skutečně v jednom pořadu jedné televize, který nebudu jmenovat, tak tam byl příklad lednice, která byla docela hodně drahá. Nicméně zkrátka ze zadu se začala uvolňovat kapalina a přesně po tom uplynutí tam byla 5letá záruka, tam byly desítky a desítky prostě recenzí od lidí, kteří tu ledničku měli a všem se stala ta samá závada. To už podle mě není náhoda, to už není, jak říkal kolega, to, že prostě dávají levné součástky, to je podle mě úmysl a tento úmysl bych dokázal z hlediska jako opravárny dokumentovat na dalších mnoha, mnoha výrobkách. Tady mám třeba mobilní telefon, který jsem si koupil samozřejmě z Číny, všechno je z Číny a byl popsán. Ono, i když si koupíte z Německa, tak stejně to z Číny, jo, takže nedá se nic dělat. Byl popsán jako nerozbitný a opravdu s ním můžu házet 5 metrů, má nějaký armádní atest, můžu se s ním potápět všechno, ale odešel mikrofon. Tak jsem si říkal, nechám ho vyměnit, no nejde to, protože ten telefon je opravdu z jednoho kusu slepený, sletovaný a ten telefon se zkrátka musí vyhodit. A to mi přijde jako opravdu špatná politika a špatně nastavená ekonomika, že ty výrobky nejdou rozebrat, nejde vyměnit baterie, to je podle mě špatně a s tímhletím bychom měli něco dělat, protože jinak budou skládky zahlcené, my na tom budeme zbytečně doplácet a hlavně i teda planeta a životní prostředí.
Do studia přišli koordinátor opravárna.cz Jan Charvát a copywriter konzultant Martin Malý.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Dá se, pane Malý, dokázat ten úmysl, že firma některá skutečně schválně svoje produkty připraví tak, aby odešly těsně po záruce? Že to není nějaká náhoda, nebo že to není tím, že musí používat levnější materiály, jak jste se tady shodli, protože jinak by neudržela cenu?
Víte, já když jsem se bavil s právníky o různých aspektech jejich oboru, tak oni říkali, dokázat úmysl je to nejtěžší. Vždycky dokázat úmysl, že někdo úmyslně něco udělal, je to nejtěžší a někdy to je téměř nemožný. Já si domnívám, že kdybychom šli do dokumentace celého toho výrobku od začátku, tak tam ten úmysl běžný člověk neuvidí. Jo, že by tady bylo řečeno, jasně tady prostě udělali úmyslně něco, co dělat nemuseli a udělali to úmyslně proto, aby se zkrátila. Nedomnívám se, že tenhle ten úmysl je tam jasný, že spíš někdy to bude otázka nějakých, říká se tomu, designový kompromis. Prostě něco někde musí ubrat, někde musí přidat, aby jinde něco získali. Že dost často ten úmysl nebude veden úmyslem poškodit zařízení po nějaké době, ale úmyslem nějakým rozhodováním, nějakým procesem, že prostě někde musí nějaké rozhodnutí udělat a to rozhodnutí nemusí být vždy dobré. Může být prostě špatné. Jsou známy příklady výrobků, které prostě byly špatně navržené a po letech byly stahovány z trhu, protože prostě se tam objevilo, že někdo při návrhu udělal nějakou chybu. Sice jsou na to procesy, které se snaží odhalit chyby už ve stádiu návrhu, ale nejsou stoprocentní a já právě proto si myslím, že ten úmysl, dokud nechytíte výrobce za ruku ve chvíli, kdy sedí na poradě a říká si tak a teďka tam dáme něco, co to pokazí, tak se bude velice těžko prokazovat. Neříkám, že není. Ale bude se těžko prokazovat.
Pane Charváte?
Já si souhlasím, že dokázat úmysl je to nejtěžší. Nicméně asi mnozí, kdo se o to trošku zajímají, vědí, že třeba ve Francii už byl zhruba před 2 lety schválen zákon, který takovéto jako pohnutky výrobců postihuje. Mám tady i citaci z toho zákona, hrozím několik let na 2 roky vězení.
Dva a roky až 300 000 euro vězení. To není málo.
Oni tomu teda neříkají samozřejmě ta kazítka. Oni tomu říkají plánované zastarávání. Nicméně tam to bude dokazovat zřejmě nějaká komise. Podobný návrh teda je i na Slovensku. Myslím, že zatím ještě nebyl schválen. A tam by to měla kontrolovat Slovenská obchodní inspekce prostě analýzami. Zkrátka, myslím si, že jak říkal kolega, zaprvé by měl být tlak zdola od těch samotných uživatelů. To znamená, že dneska v době technologií pod každý výrobek může být desítky a desítky komentářů, zkušeností, referencí, takže člověk by si měl vybírat na základě referencí. My i plánujeme třeba s nějakými spotřebitelskými organizacemi, zkrátka, aby třeba vzniklo nějaký fórum, kde by se mohlo hodnotit vyloženě opravitelnost a tyhle ty věci, ale to je ještě daleká budoucnost.
Abyste nečelili žalobám výrobců pro poškozování jména.
Když to bude jakoby zdola, když to budou hodnotit sami lidé, tak to by museli potom jako potrestat všechny ty lidi, kteří řekli své zkušenosti. Mm-hmm. To si myslím, že jsme ve svobodné společnosti. A druhá věc by měla být ta kontrola zhora, to znamená, že zkrátka jsem přesvědčen, že kdyby u nás takový zákon platil a já jsem pro, tak Česká obchodní inspekce existuje, má na to různé analytické oddělení, mohla by kontrolovat tu kvalitu výrobku, rozebrat to. A když zkrátka třeba výrobce nedodá návod na opravu nebo to nejde vůbec rozebrat, tak tam není ani moc co dokazovat. Zkrátka jasný úmysl, aby se to už nedalo opravit a podle mě to je špatně. Ještě bych možná, jestli ještě můžu chvilku, dodal zkušenosti před nějakými 10 lety. Bylo ve Švýcarsku analýza, že opravitelný byl každý 8. výrobek z 10, před 2 rokama už to bylo každý 6. až 7. výrobek z 10. A náš server opravárna.cz si dělal analýzu před rokem a opravitelnost je pouze 43% výrobků elektronických, což mi přijde jako strašně málo. Jo?
K té údržbě se ještě asi dostaneme, ale zaujal mě ten zákon, o kterém mluvíte. Kdyby, pane Malý, u nás existoval, kdyby jako francouzský parlament schválil i ten český zákon, který by postihoval nějakou dobu použitelnosti, která je předem naplánována jako kratší, aby museli zákazníci víc utrácet, tak pomohlo by to?
Jsem v tomhle tom trošičku skeptik. Já si myslím, že zákon sám o sobě asi není úplně špatná věc, pokud předepíše například to, že výrobce je povinen dát k dispozici nikomu, neříkám, že zrovna veřejně, ale prostě někomu návod na opravu, síť autorizovaných opravců, prostě bude mít třeba dokumentaci kompletní výrobní, kompletní opravárenskou dokumentaci, tak si myslím, že takový zákon není nic proti ničemu, že to v podstatě může pomoct. Ale na druhou stranu právě se obávám toho dokazování úmyslu. Jo, ta pokuta je hezká věc, ale jak správně říkáte, je potřeba tam dokázat úmysl, že to výrobce takto úmyslně udělal, a tam jsem trošku skeptik, že to nebude tak úplně jednoduché.
Mně napadá ta úplně asi základní otázka, jestli v tom, zda existují kazítka, se to dá položit i tak. Si za to můžeme sami, protože nechceme dávat víc peněz za lepší výrobky, anebo za to můžou prostě výrobci, protože schválně, jak jste i vy, pane Charváte, řekl, že máte tu zkušenost, se snaží u některých produktů tu životnost snížit, a to předem. Tak jak to je? Jak se na to dívat? Existuje to nebo neexistuje kazítko?
On to je začarovaný kruh, protože jsme tlačeni reklamou k tomu, aby jsme měli ty nejnovější výrobky, aby jsme měli všechno prostě nový už po roce, a my to potom jakoby chceme, tím pádem
máme na to peníze.
Máme na to peníze, a když ne, tak si půjčíme levně samozřejmě z výhody na splátky. Tím pádem je to trošku nastavení celé ekonomiky, proto jsem spíš zastánce nějakého modelu cirkulární ekonomiky, to znamená, aby se právě opravovalo, ne nadarmo, proto máme opravárnu, aby jsme právě tento model podporovali naproti tomu konzumnímu spotřebnímu, tomu jakoby řeknu divoce spotřebnímu.
Pane Malý, ta základní otázka.
Já s tím do jisté míry souhlasím, opravdu si vlastně po roce 90 jsme měli vlastně možnost přímém přenosu sledovat, jak se společnost mění na konzumní a spotřební, kdy vlastně jsme zjistili, nebo se sociologové taky konstatovali, že ta společnost se změnila strašně ráda ve společnost konzumní, která konzumuje, a ten konzum je udržen pouze konzument, to znamená, ta touha kupovat nové věci je to, co pohání tento model dopředu.
Ale z toho těžíme my všichni.
To je druhá věc, z toho samozřejmě těžíme my všichni. Protože
nadáváme na kazítka, ale přitom ano, se máme díky něm pořád líp.
Přitom si kupujeme stále lepší věci, stále má to stále víc funkcí, stále lepší funkce. Já si třeba zrovna konkrétně přednedávnem jsem si pořídil pračku, která nebyla už taková ta automatická, kde člověk musí nastavovat, ale prostě zvlášlo se jedno tlačítko. A ta pračka zjistila, co tam je za prádlo, kolik váží, jak je, jak
špinavá
voda.
Člověk by se s ní skoro oženil.
Skoro. Možná by se s ním pak i rozvedl rád, ale takže jako pro mě to byl výhodný nákup, že jsem si koupil něco, co šlo dopředu. A já si domnívám, že právě ten výzkum a vývoj, který tohle to žene dopředu, je dán mimo jiné i tou touhou lidí spotřebovávat. Protože kdyby jsme se vrátili zpátky o 50 let do věku našich babiček, moje babička si vydržela s jednou pračkou třeba 20 let, tak tam nikdo a nic netlačilo výrobce, tehdy Romo Fulnek netlačil dopředu k tomu, aby se něco vyvíjelo, dělalo se něco lepšího, protože babička si ho tak to prádlo přendala z pračky do ždímačky, dělala to tak celý život, tak proč by to nedělala dál, ale ona byla ještě produkt té v podstatě starší doby. Nevím, jestli my můžeme úplně otočit, jak se říká, kolodějin zpátky, že bychom se zase vrátili zpátky k jednoduchým nástrojům a když to přeženu, oheň si rozdělávali křesadlem, což je nesmysl, ale tam asi, a to asi nikdo nechce. Ale do určité míry souhlasím s tím, že by jisté zastavení se v růstu, což je vlastně mantra celé spotřební ekonomiky, že musí růst a ten růst ještě musí neustále růst, tak kdyby se toto podařilo minimálně zastavit a říct si tak jako dobře, zbrzděme trošku, tak je pak prostor pro opravy věcí a tak dále. Ovšem obávám se, že kde není vůle, tam není ani cesta. Jestli jako opravdu my lidé máme rozmlsaní konzumní společnosti, jestli máme dostatek vůle na to, aby jsme řekli tak a to nám stačí, a teď už nepotřebujeme víc.
Pozvání do pořadu Pro a proti přijali copywriter konzultant Martin Malý, koordinátor opravárny.cz Jan Charvát. Pane Charváte, není to stýskání po opravě jako takové už překonaná věc, jak tady pan Malý možná trochu naznačuje, že nebudeme chtít zastaralé věci, že nebudeme chtít opravovat, že se najde málo lidí, kteří by to tak vnímali?
Já doufám, že ne. Tady je třeba
máte tu zkušenost, na to se ptám.
Mám tu zkušenost, když to zase vemu z našeho webu, rozdělil bych to do více segmentů. Jsou zkrátka výrobky, které jsou opravdu na jedno použití. Jak říkám, ty levné, rychlovarné konvice zkrátka už asi nikdy fungovat nebudou, protože jakmile se rozbíjí, tak to je konec. Ale
já mám jedno už přes 20 let.
Přesně tak, to jsem chtěl taky říct.
Že máme, taky máte.
Já ne, ale třeba mý rodiče celý život používali Remosku. A Remoska je zkrátka, to říkám jako všude, jako příklad, protože ta Remoska je zkrátka pořád to samé. Ať se to vyrobilo před 50 lety nebo před 2 rokama, tak je to pořád to samé, prostě to vaří jídlo. A když se tam něco rozbije v těch starých Remoskách, tak prostě naši opraváři to za 50, za 100 korun svaří jeden, já nevím, jak se to řekne odborně, sletují jeden obvod a funguje ta Remoska zase dalších 20 let. A nová stojí 3-4 tisíce. Tak si myslím, že třeba v tomhle segmentu těchto výrobků má cenu to opravovat. Další segment, který má cenu, jsou mobilní telefony. Když se zkrátka rozbije displej, což je velmi častá porucha, to se stane většinou po život každému, tak je to škoda vyhodit celý iPhone za 20 tisíc, když jde ten displej vyměnit. Jenže zkrátka, speciálně tato značka, kterou jsem jmenoval, tak dneska ten displej přilepí tak dobře, že je hodně těžký to vůbec jakoby oddělit od toho zbytku, to znamená, že se často rozbije. Je třeba na to speciální
autorizovaný prostě servis.
To právě ideálně ne, ale protože to je taky strašně drahý, ale naši opraváři to třeba zvládnou. Je na to taková technologie, kde se to musí prostě teplem od sebe dostat, ta lepící páska, jde to opravit, ale čím dál tím nám to stěžují ti výrobci, to je pravda.
A je to také přirozený vývoj, pane Malý, že se výrobci snaží, aby to nešlo opravit jen tak někde, ale aby zákazníci zamířili do těch autorizovaných servisů?
Já si myslím, že to je od výrobců zcela logický a pozorovatelný jev, že prostě se snaží odradit zákazníky od toho, aby se nekupovali neautorizované věci. Klasický příklad jsou náplně do tiskáren, kdy výrobci tvrdí, jenom naše originální kartridž do laserové tiskárny vydrží, ty ostatní se vysypou a ti, co recyklují, to neříkají, to není pravda, když se pojíte a funguje to. Ale tenhle ten tlak je asi, nevím, jestli správný, každopádně pozorovatelný. A zároveň je pozorovatelná ještě jedna věc, které bych se možná dostal. Kdysi, a teď když říkám, kdysi řekněme třeba 80. a 70. léta, pro výrobce nebyl problém dát k dispozici schéma toho obvodu, třeba schéma televize, schéma počítače a tak dále. A nějak v průběhu posledních 20-30 let se to úplně obrátilo, že výrobci dokonce do svých klauzulí píšou, že zákaz zpětného inženýringu neboli toho zkoumání, jak je to děláno. A právě s ohledem na tohle toto často zalývají nějakou nerozebratelnou hmotou, prostě plastem nějakým, který se nedá rozdělat bez poškození toho
zařízení. Měl by tam být, myslíte, ten návod, to schéma?
Je to otázka dvousečná. Kdysi, když ta televize byla černobílou televizi, tak tam bylo 50 součástek, které měly poměrně jasnou funkci. Dneska, když ji otevřete, tak tam máte několik takových asfaltových skvrn s mnoha nožičkami a jediné, co se v podstatě dá pořádně opravit, co je buď tohleto vyměnit, což je docela náročný, a nebo, a to je zase taková věc, jedna z nejčastějších poruch je právě to, že odejdou z ty zmiňované kondenzátory v napájení, což je oprava poměrně jednoduchá, stačí odletovat, přiletovat nový a bude vám to fungovat dalších 10 let. A zručný opravář si s tím dokáže poradit. Jestli ten návod může, nebo tato schéma může říct, kde má přesně hledat, kam se má koupnout, co by tam přesně tak. Já jestli ještě můžu, já bych se zastavil u té Remosky, což je hezký příklad. Remoska je strašně jednoduchý zařízení. Tam je odporový drát, který topí. Nic jiného tam není. To je prostě natvrdo zapojený do sítě. Je tam nějaký teplotní regulátor, který to vypne a je tam jenom tenhle ten odporový drát. Ten vydrží hodně dlouho. Na druhou stranu, podobný odporový drát jsem měl ve svém klasickém elektrickém sporáku. Ale dneska už vařím na indukci, protože ta indukce má nižší spotřebu na stejný výkon. Takže ale už tu indukční desku si neopravím sám. Ten odporový drát jsem byl schopen si koupit.
Tedy je to lepší, ale potom na opravu potřebujete
odborníky.
Na opravu
je to pak mnohem dražší. Takže to je možná i ten důvod, že ty ledničky před 20 lety s prominutím žrali
jak tank. Toho tolik neuměli? byly dražší, neměli,
ale byli, měli a vyšší spotřebu, ano. A dneska je právě zase tlak na snižování spotřeby, na snižování ekologické zátěže a tak dále. Jak to nemá A+++, tak si to nikdo nekoupí a tedy. Takže
teď jde o to, aby nám to neodešlo těsně po záruce.
Přesně tak.
Ale když už jsme se před chvílí vydali do minulosti, kdy tady byla zmíněna babička, která, a nejenom jak si pana Malého, určitě jich bylo víc, se vyšla s jednou pračkou, ledničkou a tak dále strašně dlouho. Je to i tím, že se, pane Charváte, lidé o ty výrobky líp starali než dosud, že nepředpokládali, že budou měnit tak rychle, protože na to prostě neměli?
Starali. Spíš si myslím, že co vím ze zkušenosti, tak každý měl doma nářadí, každý si s tím uměl poradit. Ale zkrátka to kutilství bylo v nás těžších, nebo ještě doufám, částečně je trošku zakořeněné, protože jsme zkrátka jako neměli za tolik úplně prostředků. Každý si to udělal sám. I u nás třeba vznikl pořad Receptář, který je známý po celé Evropě, protože zkrátka je to takový ten způsob toho manuálního
využití čehokoliv.
Přesně tak, udělej si sám. A tohleto pomalu mizí a to mi přijde trošku škoda, protože dneska už jako málo kdo asi má doma dílnu, já třeba sice jo, ale jenom se tak jako zkouším kutit, ale většina mých třeba vrstevníků už jako si s tím rady neví a opravdu si spíš koupí ten výrobek nový, což mi přijde škoda.
A tedy opravářům odzvonilo, myslíte?
Nemyslím si, že odzvonilo. Snažíme se právě jakoby dělat tu osvětu, aby si to děláme i třeba workshopy, aby se to ty lidi naučili, aby to zkrátka si předávali z generace na generaci a odzvonilo ne, protože máme zaregistrovaných přes nějaký 3000 opravářů po celé republice. Doufám, že jich nebude ubývat a ubývat. No.
Říká koordinátor opravárny.cz Jan Charvát. Mluvila jsem taky s copywriterem, konzultantem Martinem Malým. Díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Hezký zbytek dne přeje Veronika Sedláčková.